Ars
Artifex
Umetnost
Umetnik.
U tačno 18 sati na talasima Beograda 202, koji u prestonom gradu slušate na 104 MHz, u Novom Sadu na 101,8, a u Subotici i Somboru 98,5. Dobroveče u ime realizatorske ekipe u sastavu Milutinović, Vladitić i Markićević. U današnjem Arsu pričat ćemo i prisetiti se Ružice Sokić, predstaviti vam aktuelnu izložbu Nakita koja se održava u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu i ispričati jednu zanimljivu priču, a radi se o tome da je ugledna naša kompozitorka koja živi i radi u Kanadi nastavila delo svog slavnog prethodnika. Reč je svakako o Mokranjcu. To su teme koje vas očekuju u narednih sat vremena u okviru današnje emisije, koju uobičajeno započinjemo našom preporukom kada su u pitanju kulturna dešavanja. Dakle, reč je o našem vodiču. Dramski performans Igra za sreću večeras od 20 sati u Domu omladine Beograda. Predstavlja se Centar za pozitivan razvoj dece i omladine. Četvrti međunarodni festival dokumentarnog filma i televizijskih formi Grafest održava se od 14. do 16. decembra u Domu kulture u Gračanici. Ansambl Kruševačkog pozorišta izvešće večeras premijernu predstavu Pozovi M radi preljube po tekstu Reja Kunija u režiji Vladimira Popadića, koja je u tom pozorištu uspešno igrana pre 10 godina. U 20 sati u Srpskom književnom društvu u Beogradu, adresa je Francuska 7, razgovori s povodom, antologija savremene nemačke drame od 45. do 68. Večeras na programu 2329. koncerta u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti od nastupa pijanistkinja Ivana Bandića, na programu će biti dela Beethovena i Schumana. Književni program Kikinda Short, jedini domaći festival kratke priče, bit će održan večeras u dvorani Apollo, Doma omladine Pančevo, a gosti Pančevaca će biti Mileta Prodanović, Dimitrije Bukvić i Dušan Vejnović, koji će čitati svoje najbolje kratke priče. Violončelista Dušan Stojanović održat će večeras u galeriji Artgert Kulturnog centra Beograda solistički koncert u okviru saradnje Udruženja muzičkih umetnika Srbije i Kulturnog centra Beograda. Nakon premijera u Budvi i Beogradu, predstava Aveti, koju prema čuvenoj drami Henrika Ibsena režira Andrej Nosov, bit će izvedena večeras i sutra uveče na sceni Sarajevskog ratnog teatra, najavljuje Hartefakt fond iz Beograda. Regionalna manifestacija Noć knjige, 13. po redu, bit će održana 18. decembra na 38 lokacija u 25 gradova Srbije, ali istovremeno će biti održana i u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci, Podgorici, Nikšiću. Manifestacija će trajati od 17 sati do ponoći. Povodom rođenja Woodya Allena, Jugoslovenska kinoteka do kraja meseca u svojoj svečanoj sali prikazuje ciklus filmova posvećen ovom velikanu svetskog filma. A džez velikani Beograda u okviru Big Benda RTS-a nastupaju sutra u ustanovi kulture Vuk Karadžić u Beogradu. Koncert počinje u 20 sati, a mi vam poklanjamo besplatne karte. Ukoliko volite džez, 3249202.
The night was dark and the land was cold. My
Beograd 202.
Abitare sopra un bar, davanti a un mare che inghiottito il mio passato, che oramai non torna più, che dura senza te, difficile per me capir che non ci sei, non arriverai. Andare a pesca e poi sederci fra di noi, per bere in compagnia senza un goccio di allegria, è dura senza te, difficile per me capir che non ci sei e non arriverai. Quando l'aria mi sfiora ti sento avvicinare, quando l'aria mi sfiora ti sento respirare, non mi giro a guardare, potresti per giocare, invece tu di abbracciarmi, dissolverti, sparire.
Lo sai, amico mio, a che destino strano davo anch'io, stringendola la sento, a volte con il vento, allontanarsi un attimo da me, l'amore no.
Mille più coriandoli nella
a volte puoi toccarlo, è quasi denso,
mille pezzi ormai la nostra
non apprezzi il suo profumo, poi diventa fumo, e se lo cerchi scopri che non c'è.
La sabbia sotto i piedi sprofonda appena un po', dicesti prima siedi, la mia risposta è no, ci credi solo tu, non ci credo più, adesso resto io e questo mare blu. Quando l'aria mi sfiora ti sento avvicinare, quando l'aria mi sfiora ti sento respirare.
Lo sai, amico mio,
mille più coriandoli nella
a che destino strano l'amo anch'io,
mille pezzi ormai la nostra,
stringendola la sento, a volte con il vento, allontanarsi un attimo da me, l'amore noi grandi mezzo,
mille più coriandoli nella
a volte puoi toccarlo, è quasi denso,
sì, mille pezzi ormai la nostra,
non apprezzi il suo profumo, poi diventa fumo, e se lo cerchi scopri che non c'è.
Umetnost,
umetnik.
U 18.11 na talasima Beograda 202 idemo u neposredni komšiluk, atelje 212, tamo je Sonja Todorović-Šegrt i veče posvećeno Ružici Sokić. Sonja, dobroveče.
Dobroveče, tebi naravno našim slušalcima. Upravo tako, 14. decembar je datum kada bi Ružica Sokić proslavila svoj rođendan i upravo na dan njenog rođendana, pre godinu dana, osnovano je fondacija Ružice Sokić, koja je dogovorena da svake godine dodeljuje nagradu za najbolju glumicu po mišljenju, naravno, ljudi koji se bave pozorištem i kulturom. Ovogodišnja dobitnica je glumica Nada Šargin, koja nije imala prilike da igra zajedno sa Ružicom Sokić, ali je jednu zapaženu ulogu ostvarila u predstavi Bela kafa Aleksandra Popovića, u kojoj se izvodi u Narodnom pozorištu. U istoj predstavi, istu ulogu igrala je davno i sama Ružica Sokić, ali pre toga je bila održana i promocija knjige Ružica Sokić, koji su moja gluma Ružice Sokić, a koji su priredili Vesna Krčmar i Zoran C. Jovanović, koji su želeli da sačuvaju sećanje na umetnost Ružice Sokić. Nažalost, mi ovog puta nećemo imati Nadu Šargan kao gošću u našoj emisiji, zato što je Nada Šargin odjurila u Narodno pozorište, ali večera se igra u predstavi Marije Stewart, ali evo, večera se upravo ovde sve to dešavalo. Sem Nade Šargin, fondacija je doželila još nekoliko priznanja, i to direktoru kinoteke, Radoslavu Zelenoviću, Dejanu Papuću, direktoru Lagune, Nadi Momirović iz Mone i Branimiru Brstini, upravniku atelje 212. Znači, bilo je dosta svečano, a knjiga Moja gluma, koju je objavila upravo izdavačka kuća Lagune, obuhvata pre svega intervjue iz prebogate riznice koje Ružice Soklić govori o svojim ulogama, glumi, o pozorištu, na filmu, televiziji, mnogim bibliografiju radova, registar predstava i uloga, izvode iz kritika i mnoštvo fotografije koje su oni prikupili i sve to priredili u okviru knjige koja nosi naziv Moja gluma Ružice Sokić. Eto, već ovaj događaj počeo u 17 časova i već evo polagano završava. To je bilo sve iz atelja 212.
Hvala, čuli smo Sonju Todorović-Šegrt, Atelje 212 i veče posvećeno Ružici Sokić, veče sećanja na ovu uglednu glumicu koja bi, kako nas je Sonja podsjetila, danas obeležila svoj rođendan da je živa, ali bitno je da postoji sećanje na nju, zahvaljujući fondaciji koja je osnovana i prva nagrada iz fondacije Ružice Sokić otišla je na adresu i u ruke Nade Šarkin. Čestitke.
Yeah. И я 202.
see, things that I do, something in my eye is you. Things that I see, things that I do, something in my eye is you. Things that I see, things that I do, something in my eye is you. Things that I see, things that I do, something in my eye is you. Things that I see, things that I do, something in my eye.
Umetnik.
18:24. U Kolarčevoj zadužbini Hor Radio Televizije Srbije premijerno je izveo posljednje nezavršeno delo Stevana Mokranjca pod nazivom Zimnji dani, koje je završila poznata kompozitorka srpskog porekla koja živi i radi u Kanadi, Aleksandra Vrebalova. Ovoj svetskoj premijeri u Kolarcu prisustvovala je Ivana Ljubinković.
Najomiljenija beogradska kuća klasične muzike, dvorana Kolarčeve zadužbine, ove subote bila je mesto održavanja svetske premijere kompozicije koju je davne 1914. godine započeo Stevan Stojanović Mokranjac, a nakon čitavog veka dovršila Aleksandra Vrebalov. Ideja za ovaj muzički poduhvat potekla je od tima Scholz & Friends iz Beograda, a naša autorka koja već dugi niz godina živi u Americi, ovo novo staro delo naslovila je 22. Naziv je preuzet iz zbirke pesama Đulići uveoci Jovana Jovanovića Zmaja. U pitanju je 22. pesma Zimnji dani, koja je inspirisala Mokranjca da započne svoje posljednje delo. Pesmu 22 je izveo hor RTS-a pod dirigentskom palicom Bojana Suđića, koji je govorio o spoju Mokranjčeve muzike i izraza Aleksandre Vrebalov.
Osnova za program je u suštini poslužila nova kompozicija Aleksandra Vrebalov, nastala na tragu Mokranjčevog posljednjeg dela, koji je Mokranjac komponovao zaista neposredno pred smrt, u već ipak jednom drugačijem mentalnom stanju nego što je kroz ceo život imao. To su svega par akorada koji se smenjuju do kraja dela i upravo Aleksandra Vrebalov je uzela taj jedan, kako rekao, fragment sa početka i polako ga rastočila dalje, ako mogu da kažem, u zvučnost koja prelazi granice svetovnog, odlazi u neke druge sfere, u neko drugo postojanje, završavajući se sa citatom u prvom Mokranjčevom te poem.
Ceo koncert nazvan je neotpevana pesma, a muzika koja se izvodila kao da nije sa ovog sveta. Tako se sala Kolarčeve zadužbine doslovno pretvorila u muzički hram u kom su odzvanjale najlepše poruke duhovne muzike Baha, Barbera, Carissimija, Reinbergera i savremenih autora. U intimnom ambijentu Kolarčeve scene, hor RTS-a je još jednom potvrdio da je najsavršeniji instrument zapravo ljudski glas, što je i publika osetila.
Prvo delo me je kupilo, zato što je mistično na prvom mjestu. Deo me je jak početak koncerta bio.
Početak mi je me asocirao baš kao što i ove reči kažu, na maglu, neku tminu, sumornost. Mislila sam da će takvu notu ceo koncert da vuče, međutim na samom kraju poslednje delo dopalo mi se što je jako snažno. Tu se vidi snaga muških i ženskih glasova koji u stvari deluju kao jedan.
Mokranjac je Mokranjac nije završio zimnje dane, ali ih je Aleksandra Vrebalov ponovo oživela ove zimske subote. A da prave vrednosti nisu prolazne, potvrđuje upravo i činjenica da je jedan od najemotivnijih momenata koncerta bio upravo bis. Tebe poem, Stevan Stojanović Mokranjac.
Why are fences still coy with flowers of the night, songs of the birds like hands, call the earth to witness, sever from fear.
Ljubav, to je kad dvoje sve misli svoje. žuta, a ja sam mesec koji sija kad si tu.
umetnost,
umetnik.
18:39 na talasima Beograda 202. Predstavljamo vam izložbu italijanskog nakita i stila Lepota koja se nosi, velika italijanska bižuterija koja je aktuelna u Italijanskom institutu u Beogradu sve do 2. februara, a na kojoj je izloženo preko 100 eksponata nakita od kraja 19. veka pa sve do današnjih dana, kao i scenski nakit urađen za Milansku skalu. Ovu izložbu nam predstavlja Dejana Jočević.
Ova izložba predstavlja jedinstveno modno putovanje kroz istoriju italijanskog stila i dizajna nakita u periodu od 150 godina. Italijanska bižuterija s kraja 19. veka pa sve do danas priča priču o italijanskim ženama, ali i svim promenama koje su uticale na kulturu jednog naroda, kaže Bianca Capello, kustoskinja izložbe Lepota koja se nosi.
Ad esempio, le lunghissime sutuar.
Imamo veoma dugačke ogrlice koje se nazivaju sutuar, izrađene od perli i venecijanskog murano stakla. U toku rata, kada nije bilo vrednih materijala, pribegavalo se jednostavnijim, kao što su pluta i kristali. Posle rata javlja se ponovo želja za uživanjem u životu. Počinje da se ide u pozorište i tada nakit postaje sjajan i svetlucav. Koriste se kristali koji podsećaju na rubine, smaragde i dijamante. 60. godina i nastankom pret-a-porter i mode koju danas poznajemo javlja se saradnja između kreatora i bižuterije. Kreatorka Chiara Pagano i Donatella Pellini sarađivale su sa Armanijem Valentinom Fendijem. Takođe, veliki umetnik Ugo Koreani sarađivao je sa svetski poznatim imenima. Dolazimo do današnjeg vremena kada savremeni umetnici izrađuju bižuteriju u malim serijama, tradicionalnim materijalima, ali na moderan način.
Ma reinterpretandoli in chiave contemporanea.
Noseći bižuteriju, Italijanke su odražavale sebe, a ne statusni simbol. I to je još jedan dokaz zbog čega ih nazivaju kraljice stila.
Ad esempio, le lunghissime sutuar.
Imamo veoma dugačke ogrlice koje se nazivaju sutuar, izrađene od perli i venecijanskog murano stakla. U toku rata, kada nije bilo vrednih materijala, pribegavalo se jednostavnijim, kao što su pluta i kristali. Posle rata javlja se ponovo želja za uživanjem u životu. Počinje da se ide u pozorište i tada nakit postaje sjajan i svetlucav. Koriste se kristali koji podsećaju na rubine, smaragde i dijamante. 60. godina i nastankom pret-a-porter i mode koju danas poznajemo javlja se saradnja između kreatora i bižuterije. Kreatorka Chiara Pagano i Donatella Pellini sarađivale su sa Armanijem Valentinom Fendijem. Takođe, veliki umetnik Ugo Koreani sarađivao je sa svetski poznatim imenima. Dolazimo do današnjeg vremena kada savremeni umetnici izrađuju bižuteriju u malim serijama, tradicionalnim materijalima, ali na moderan način.
Ma reinterpretandoli in chiave contemporanea.
Na ovoj izložbi, za koju je ulaz slobodan, možete pogledati preko 100 unikatnih predmeta, među kojima su najviše ogrlice, narukvice, minđuše, ali i scenski nakit izrađen za Milansku skalu. U Italijanskom institutu za kulturu biće otvorena do 2. februara.
Man came to the door, I said, for whom are you looking? Says your wife, I said, she's busy in the kitchen cooking. Poor boy, where you been? I already told you, won't tell you again. I say, how much you want for that? I go into the store. Man says, $3, all right. I say, well, you take four. Oh, boy, never say die. Things will be all right by and by. Working like in a maid line, working like the devil. The game is the same, it's just up on another level. Oh, boy, dress in black. Police at your back. Poor boy in a red hot town, out beyond the twinkling stars. Riding first class train, making the round, trying to keep from falling between the cars. Othello told Desdemona, I'm cold, cover me with a blanket. By the way, what happened to that poison wine? She said, I gave it to you, drank it. Oh boy, laying him straight, picking up the cherries, falling off the plate. Time and love has branded me with its claws. Had to go to Florida, die
riding them Georgia logs. Oh boy, in the hotel called the Palace of Bloom. Called out the roofs and the says sand up the room. My mother was a daughter of a royalty farmer. My father was a traveling salesman, I never met him. When my mother died, my uncle took me and he ran a funeral parlor. He did a lot of nice things for me and I won't forget him. All I know is that I'm thrilled by your kiss. I don't know any more than this. Oh boy, picking up sticks, build your house out of modern bricks. Knocking on the door, I say, who's it, where you from? Man, say, Freddy, I say, Freddy, who? He say, Freddy, you're not, here I come. Oh boy, neath the stars that shine, washing them dishes, feeding them swine.
Beograd, Beograd 202.
We don't need no more trouble.
Umetnost, umetnik.
I Beograd 202 u 18:55. Stavljamo samo zarez iza današnje emisije. Sutra smo ponovo u umetničkoj, dakle, problematici na talasima Beograda 202 od 18 do 19 sati. Sa vama će biti Aleksandra Glovacki. Današnje izdanje završavamo informacijom koja je upravo stigla da je monodrama Nadežda Petrović u izvođenju Biljane Đurovića u režiji Božidara Đurovića proglašena najboljom monodramom na 20. Međunarodnom festivalu malih scena i monodrame u Istočnom Sarajevu. Monodrama je inače rađena u produkciji festivala monodrame i pantomime u Zemunu, a sačinjena je od autentičnih pisama Nadežde Petrović, odlomaka iz romana Boje i Barut Olgice Cice i izbora poezije Rastka Petrovića i Ljubomira Simovića. Na talasima Beograda 202 za 4 minuta startuje hit 202. Bićete u društvu sa Olgom Kepčijom. Moje ime je Ljubica Krminac. Želim vam prijatno veče u ime realizatorske ekipe i preporučujem da slušate 202, jer između ostalog možete da osvojite i karte za predstojeći koncert U grupe 17. decembra u hali sportova na Novom Beogradu.
Samo umetnost govori istinu.
Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amaba igual que yo. No estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. sé. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé.